lytter til Legendariske Mord.
En podcast fra det gule værelse. Hej og velkommen til det gule værelse. Jeg hedder Thomas.
Og jeg hedder Morten.
Det legendariske mord, som vi skal snakke om i dag, det er mordet på Archimedes. Archimedes var en græsk matematiker og opfinder, som levede år 287-212 før Kristus. Han boede i Syrakus, som var den vigtigste by på Sicilien, der dengang var et græsk område. Archimedes blev dræbt af en romersk soldat i forbindelse med romernes erobring af Syrakus under den anden puniske krig. Archimedes var en berømt matematiker, som også romerne kendte til, og mordet skete på trods af, at soldaterne af deres general Marcellus havde fået besked på, at de ikke måtte dræbe ham. Archimedes bliver stadig i dag betragtet som en af alle tiders største matematikere. Og det med matematikken, det ved jeg, at du har noget at sige om, Morten.
Han var jo ikke direkte elev af Euklid, som en af de andre store, men han har sandsynligvis studeret i Alexandria under nogen af efterfølgerne efter Euklid, som jo også er en af de helt store kanoner. Og så har han jo efterladt sig en masse skrifter og er blevet sådan op igennem tiden taget til indtægt for sine opfindelser og sin matematik. Og den dag i dag, han jo en af de, han var en af de tre store af verdens mest indflydelsesrige matematikere. Og de to andre, der nævnes i den forbindelse, det er englænderen Isaac Newton og tyskeren Carl Friedrich Gauss. Isaac Newton, ham kender jeg godt lidt til. Det tror jeg også, at lytterne gør. Men hvad med ham der, Gauss, Thomas? Kender du ham?
Jeg kender ham af navn. Altså, men jeg kan ikke sige, hvilke opdagelser han har gjort.
Nej. Og nu er det jo ikke et program, der handler om Carl Friedrich Gauss. Jeg ved faktisk ikke engang, han blev heller ikke myrdet.
Ham gider vi ikke snakke om.
Men jeg har jo... Jeg tror nu, at hvis vi kigger på os to, Thomas, så er du nok den, der er mest velbevandret og har størst matematisk forståelse af os to, tror jeg. Og jeg har jo... det er ikke, fordi jeg ikke vil. Det er jo, fordi jeg sådan... du ved, nogle gange så har noget, man måske har lidt svært ved, så opsøger man det og tager tilløb. Og jeg har den her bog, jeg fandt i min reol, som jeg har taget tilløb til at læse flere gange. Den er skrevet af en, der hedder Peter Wolf, og den hedder Højdepunkter i matematikken. Jeg tænkte, det var en bog for mig, hvor jeg kan ligesom få et sådan et overblik over, hvad er det for noget med den her matematik, hvad er det, der er vigtigt. Og der står der faktisk i indledningen, der står der, at han har valgt forskellige matematikere med heri. Og der har han har faktisk Archimedes med, men han har ikke Newton, og han har heller ikke Gauss med. Der står i indledningen der står der, at der er selvfølgelig mange matematikere, han ikke kan tage med, og grunden til, at han så ikke har dem her med, det er, at deres matematik er lidt sværere at forstå for sådan dødelige. Altså, det er ikke sådan helt sådan, han skriver, men han siger, at for eksempel Gauss kræver lidt mere, at man ligesom er inde i, altså, det er ligesom, der er nogle trin op ad stigen, og der tror jeg, Archimedes er måske meget god at starte med. Fordi når jeg så slår op, jeg kan se, jeg har streget noget under, men efterhånden, som jeg bladrer igennem, så er der ikke så mange understregninger. Jeg ved faktisk ikke, om jeg overhovedet er nået til Archimedes, men under Archimedes, der står der, ikke fordi vi sådan skal fortabe os i den her bog, men der står der faktisk tal og tællen. Det tror jeg er et godt sted at starte med matematik, ligesom.
Han opfandt det her til.
Nej, men han har måske sat nogle regler omkring det. Jeg ved ikke, om han opfandt det. Altså, nullet er jo senere, ved jeg.
Så det fandt han ikke på?
Det fandt han ikke på.
Så smart var han alligevel ikke.
Nej.
Det er en ret vigtig opdagelse, han ikke har gjort. Men en ting, jeg ved, han fandt på, det var potenstal.
Og hvad er det nu, det er?
Det er, når du, ligesom, når du skriver for eksempel 5 i tredje. Og det betyder så 5 gange 5 gange 5. Og det er noget, der især er brugbart i forhold til meget store tal. Altså sådan noget, i stedet for at skrive 100 nuller, ikke, så skriver man 10 opløftet til 100. Så det er en meget enklere måde at skrive meget store tal på. Og det har jeg læst, at Archimedes opfandt. Det er jo en meget god, det er en meget god opfindelse.
Men så opfandt han jo faktisk også en masse sådan, altså opfindelser. Sådan, han var både sådan matematiker, og så var han også en lidt videnskabsmand, jo, altså sådan fysiker og sådan praktisk anlagt. Nogle gange så har man jo sådan opfattelse af matematikere som sådan nogle meget sådan verdensfjerne. Jeg tror egentlig ikke, han var.
Nej, altså han gjorde også nogle opdagelser inden for geometri i øvrigt. Altså som for eksempel, han fandt på noget, man, ja, på engelsk kalder man det method of exhaustion, og det er noget med, hvordan man måler arealet af en figur. Og det gør man ved at lave sådan nogle rektangler, som jo nemt er at måle arealet af, og så putte dem ind i forskellige størrelser, indtil der ikke er plads til mere. Det var en metode, han fandt på. Og så fandt han også ud af, hvordan man beviser cirklens areal samt overfladen og rumfanget af en kugle. Og han fandt en tilnærmet værdi af pi.
Ja.
Så nogle af de op...
Pi, det er 3,14, ikke?
Jamen, det er jo med uendelig mange decimaler.
Ja.
Altså, men tilnærmet værdi. Så det er nogle af de opdagelser, han gjorde inden for geometri. Og det siges jo i øvrigt, at hans gravmonument, det var sådan en cylinder og en kugle. Jeg ved ikke, om den der kugle har været oven på cylinderen. Det står der ikke.
Jeg tror, at nogle af de billeder, man kan se, er netop det. Altså det der gravmonument, det var jo den sidste, der så det, siger man. Det var jo vores gamle ven Cicero, som beskriver, at han havde fundet det og set det. Og så derefter er det.
Og det var efter Archimedes eget ønske, at hans gravmonument skulle se sådan ud. At det havde han åbenbart noget at fortælle, selvom han jo ikke, han død kom lidt uventet, måske. Men det, sådan er det jo tit, når man bliver myrdet, ikke? Men det var efter hans eget ønske, at hans gravmonument skulle se sådan ud. Og jo efter sigende, på grund af, at det relaterer til en af de opdagelser, han gjort, fordi det er også noget med, at han har fundet ud af, at overfladen, nu skal jeg lige tænke mig om, om jeg kan huske det, det forholdet mellem kuglen, og så den, hvis du putter en kugle ind i en cylinder, altså sådan lige rører kanterne, ikke? At så er der bestemt forhold mellem overfladen af den kugle og overfladen af den cylinder. Det var i hvert fald noget af det han havde fundet ud af, hvordan forholdet var. Og det var han glad for. En af de opdagelser, han var særlig glad for. Og det var bedre han om, at hans gravmonument skulle netop være en kugle og en cylinder.
Men han opfandt jo, og jeg ved faktisk ikke, om det var ham, der opfandt, men det tror jeg nok, han gjorde. Jeg kan bare ikke forstå, at den ikke er opfundet før. Det er det, man kalder en hydraulisk skrue, eller Archimedes-skruen, som gør, at man kan dreje vand op til et højere niveau. Og det er jo ret vigtigt, når man skal vande marker eller arealer, ligesom kan få det her vand let fra en flod eller et vandløb ind på marken. Så kan man jo, altså man kan forestille sig, at man kan dreje det her vand op i et eller andet sted, hvor det kan løbe, og så kan man så overrisle marker. Jeg kan bare ikke forstå, at man ikke har lavet opfundet sådan noget før. Men det kan være, at han sådan ligesom tilpassede det og gjorde det sådan, at det kunne gøres meget enkelt. Eller, jeg ved ikke helt. Det, i hvert fald, det tilskrives i hvert fald Archimedes at have lavet den her hydrauliske pumpe, Archimedes-skruen. Og så var der også en sej ting, han lavede, som man ikke ved så meget om, men det er det, man kalder Archimedes' klo, eller jernhånden, som de faktisk brugte under belejringen af Syrakus, til at altså det lyder sådan helt fuldstændig science fantasy-agtigt, sådan en stor jernklo, det er ligesom sådan en kran, der går ned, som de så kunne få fat i skiben, og så løftede de dem lige op, og så bankede dem ned igen, så det blev smadret.
Så han opfandt også krigsmaskiner?
Ja, det gjorde han.
Jeg det var mig, der tænkte på Leonardo da Vinci, han var også en multikunstner, ikke?
Som jo, det, jo, jo.
Sådan oldtidens svar på Leonardo da Vinci.
Ja, eller det tror jeg faktisk er en meget god sammenligning. Der er jo også den her lov, som tilskrives ham, Archimedes lov, som den har jeg skrevet ned, for så kan jeg kan aldrig huske den. Et hvert objekt, helt eller delvis nedsunket i en væske, bliver påvirket af en opdrift lige den vægt af væsken forskudt af objektet. Det er en rigtig matematisk kringlet formulering, der er meget præcis, nærmest sådan helt jurasprog.
Ja. Altså, ja, egentlig er det meget simpelt, ikke? Altså, det vand, der er forskudt, det trykker nedad, og det legeme, der er nedsænket i væsken, bliver så trykket op af med samme kraft, som vandet trykker nedad.
Ved du, hvordan han fandt ud af det? Det er jo en af sådan de anekdoterne med ham.
Var det, han var i bad, eller?
Ja, det var det, men han havde fået en opgave af kongen der i Syrakus.
Er det ikke den med kronen?
Jo,
Hvor han skulle finde ud af, om...
Der er noget lusk, der var noget lusk på spil.
Om det var rent guld, eller om der var iblandet noget sølv. Og hvordan var det så, han fandt ud af det?
Jamen, så fandt han ud af det. Altså, kongen havde en mistanke, tror jeg nok, det er sådan, det er. At kongen havde en mistanke om, at den her guldsmed ville snyde ham. Og måske havde brugt sølv, altså under guldet. Men han kunne ikke rigtig lige fange ham på det, og så satte han Archimedes på det som sådan lidt en videnskabsdetektiv. Og han tænkte meget over det her, men så mens han var i bad, det sådan lyder historien, så finder han sig ud af, hov, jeg ved ikke, altså nu er det mig, der digter det, ikke? Men altså jeg sætter mig i det her badekar, og så vælter vandet ud. Ah, og så var det jo, han udbrød det her, Eureka, jeg har det, det der græske Eureka. Som jo senere faktisk ret sjovt er blevet en motto for staten Californien. I Californien, der blev der jo gjort et guldfund af en mand, der hed James W. Marshall, ret speciel fyr faktisk, som startede med at finde guldklump. Sådan helt, what? Der ligger en guldklump. Og så startede det jo der i 1848, det her kaliforniske guldfeber, hvor folk valfartede til for at kunne finde guld, og komme op og slås og alt muligt. Og ham her, Marshall, jeg tror nok, han blev mine ejer, men døde vist ret fattig alligevel. Jeg tror ikke, han fandt ret meget andet end den ene guldklump der. Men der bruger de jo også det der heureka, ikke? Altså, jeg har fundet det netop, fordi
når du fortæller det, jeg synes lidt, det er at misbruge den, fordi giver den jo en helt anden betydning med heureka. Det handler om at få en idé, ikke? Det er en god idé. Det er som det der pære, der lyser, ikke? I hovedet på gearløs, ikke? Og så det at finde en guldklump, det er sgu da noget helt andet.
Jamen, det er sådan, man udbryder det. Jeg har den, ikke? Jeg har den. Jeg ved ikke, det er jo græsk, og hvad det... Jeg mener, det betyder, jeg har den.
Det er at give og fordreje lidt betydning af, hvad det egentlig betyder.
så jeg forestiller mig, at man går rundt derude i Californien, der i midten af 1800-tallet, så kan man høre rundt omkring, heureka,
det er sådan
heureka,
lidt materialistisk version.
Ja, det må man sige.
Kan man sige.
Men det har jo noget med guld at gøre, ikke?
Ja, det er derfor, det er jo nok derfor, det er selvfølgelig derfor, at det handler om guld, ja. Det er forbindelsen af.
Men så er der også det, der hedder et Archimedes-punkt. Er du stødt på det, Thomas?
Nej, det tror jeg
ikke. Det er jo det der med, at han skulle have sagt, at han kunne bevæge hele verden, hvis han havde et fast punkt og en stor vægtstang. Altså det der med, at du kan tippe en meget stor vægt, hvis du lægger, altså du ligesom bruger en vægtstang. Det der vægtstangsprincippet. Og det har man så gjort til sådan en filosofisk diskussion om, at jamen, teori og praksis, fordi hvordan vil du, hvis du skal tippe hele verden, hvor er det så, du står? Fordi du er jo en del af den verden, du skal tippe, ikke? Altså, det kan man måske ikke helt. Det er sådan lidt ligesom Münchhausen, der kan hive sig selv og sin hest op ved at tage sig i nakken, ikke? Altså, det, hvordan var det lige, han kunne det?
Så er der, altså, en ting, som jeg synes er interessant, det er jo det her med, at Archimedes var både matematiker og opfinder. Og det var faktisk lidt usædvanligt, fordi at på Archimedes tid, der var de fleste matematikere, de var kun interesseret i ren matematik, altså det vil sige teoretisk matematik. Altså det der med at skulle opfinde en eller anden dims, som kunne bruges til en praktisk opgave, altså det anså man for uværdigt for en videnskabsmand at beskæftige sig med den slags. Og det bliver beskrevet faktisk som om, at det var lidt af et dilemma for Archimedes, altså han var nærmest lidt flov over, at han også brugte tid på den slags, altså at opfinde altså ting, som til at bruge til noget praktisk, ikke? Det synes jeg var meget morsomt, altså også fordi, at det er jo nærmest den stik modsatte holdning af, hvad man har i dag, ikke? I dag, der er vi sgu da ligeglade med idéerne, vi vil have et eller andet produkt, som kan sælges, ikke?
Man skal huske på, at dengang var samfundet jo delt op i to klasser, altså i Syrakus. Der var jo slaverne, som tog sig alt det fysiske arbejde, og så var der alle borgerne, som kunne gå rundt og få idéerne. Og der kan man sige, at Archimedes måske har gået lidt ned under sin klasses værdighed, ikke, som en slave og har lavet fysisk arbejde. Ikke? Det var ikke velset.
Nej, altså, jeg kommer også til at tænke på, om ikke det hænger lidt sammen med Platons idélære, den her forestilling om, at der er to verdener. Der er idéernes verden, som er det åndelige, og så er der fænomenernes verden, som er det fysiske. Og for de gamle grækere, der det vigtigste, altså det eneste, der virkelig betød noget, det var idéernes verden. Og fænomenernes verden, den gav man ikke meget for. Altså, den var ikke super vigtig. Og den var jo, altså, den fysiske verden så det jo som, at det var bare en skygge af idéernes verden, ikke? Og den her holdning har også været gældende på Archimedes tid, og det er måske derfor, at han er sådan, ja, han har ikke været super stolt over, måske han brugte tid på de her opfindelser. Jeg har faktisk et citat af det fra en forfatter, en romersk forfatter, der hedder Plutark, som har skrevet sådan biografier om forskellige kendte mennesker, og også skrevet noget om Archimedes, og han skriver om Archimedes. Han anså den mekaniske profession og enhver praktisk kunst for uværdig og vulgær, og viede sig kun nidkært til sådanne emner, hvis elegance og dybsindighed ikke besværes af livets fornødenheder.
Der har vi den igen.
Jamen, sådan var holdningen altså.
Sådan var det dengang. Sådan var det med videnskabsmand, men det er jo meget godt at blande de der ting. Det gjorde man jo også senere, det der med, som du siger, med Leonardo da Vinci, ikke? Altså, han kunne jo lidt af hvert. Han kunne også finde ud af at få det sat sammen, altså at få det bygget. Men ellers så skal vi jo videre, og så skal vi jo tale lidt om den krig, hvor det er, han bliver myrdet. Altså han var ikke soldat jo, men altså, han var jo i Syrakus under belejringen, altså romernes belejring i år 212 før vores tidsregning. Og det er jo en del af det, som vi kalder den anden puniske krig. Og hvad var det for en krig, Thomas, hvis vi sådan lige kort skal have styr på det?
Altså, hvis vi ser det store billede, så var der tre puniske krige, som var navnet på nogle krige, der blev udkæmpet mellem Rom og Karthago. Rom og Karthago. Karthago var en anden stormagt på den her tid, og Rom og Karthago konkurrerede om at dominere Middelhavsområdet. Og de her tre puniske krige, som man også kalder dem, de blev udkæmpet i perioden mellem 264 og 146 før Kristus. Den første puniske krig, det var sådan en meget lang og udmattende krig, der ikke rigtig fik nogen afgørelse. Man kan sige, at det endte uafgjort. Og det endte med, at de sluttede fred, fordi at det blev simpelthen for udmattende for begge parter. Og der var ikke nogen af dem, der altid kunne få overtaget og vinde den. Så er det den anden puniske krig, der kommer nogle år senere. Den bølgede sådan lidt frem og tilbage, og skiftes til at overtage. Det ender med, at Rom vinder meget klart, og at Karthago må acceptere sådan en ydmygende fredsaftale. Det var blandt andet handlede om, at de blev frataget en stor del af deres territorier, de måtte ikke have nogen kolonier, og de måtte ikke have nogen særlig stor hær, og de skulle tage noget erstatning. Minder faktisk lidt om den der fredstudning efter Første Verdenskrig. Nå, tredje puniske krig, altså det var sådan ren overkill for romernes side, hvor de bare smadrede fuldstændig Karthago. Altså de dræbte faktisk de fleste af Karthagos indbyggere og jævnede byen med jorden. Så det var totalt ulige krig, hvor romerne simpelthen smadrede, hvad der var tilbage af Karthago.
Men det var jo, som du siger, det var jo en anden, det var en rivaliserende stormagt, der var ved at folde sig ud. Og det kunne romerne jo ikke have. Det er jo også i den anden puniske krig, hvor vi har Hannibal, der fører elefanter over de,
Alperne.
Alperne, ja, altså rundt om Spanien, og så kommer ned i Italien oppefra, ned til sletten der, og faktisk står ret tæt på og kan indtage Rom. Og det er sådan et stort vendepunkt i romers historie, hvor det kunne have gået. Ja, det kan godt være, at der ikke var mere romersk historie, hvis det var, han havde angrebet byen. Det ved vi ikke. Det gjorde han i hvert fald ikke. Men det kunne han have gjort. Han stod udenfor. Man har det begreb, der hedder Hannibal ad portam. Hannibal står ved døren. Altså, fjenden står lige udenfor. Hvad gør vi?
Ja, hvis vi tænker lidt kontrafaktisk, ikke? Altså, jeg måtte jo slå op, hvor Karthago lå henne. Fordi der er jo ikke noget, der hedder Karthago i dag. Så vidt jeg ved. Og tænk at forestille sig, en sådan stor og vigtig by, den simpelthen blev udslettet. Og hvis man tænker sig, at krigen havde fået en anden vinder, hvis Rom havde tabt, jamen så kunne det være, at det var Rom, der var blevet udslettet, og så er det ikke noget, der hedder Rom længere. Det er mærkeligt at forestille sig, ikke? Så stor forskel, det kan gøre, ikke? Og det var jo netop et meget afgørende punkt i krigen, hvor altså Hannibal var en meget dygtig general. Han bliver stadig i dag anset som en af alle tiders største feltherrer. Og han var også en, som romerne virkelig havde respekt for, som du nævnte, ikke? Og han vinder jo mange slag mod romerne, og han går over Alperne, som du nævnte, og han erobrer en stor del af Italien, og kommer så tæt på Rom. Og så regner han jo med, at nu hvor han står lige i nærheden af Rom, at romerne, de ville nok gerne forhandle nu, og han måske kunne få en anden god aftale med dem. Det ville de ikke, nej. Romerne nægter at forhandle, selv i den her situation, hvor de er så presset, og Rom og Hannibal står lige uden for døren. Ikke? Og omvendt, da Hannibal han beder om forstærkninger hjemme fra Karthago, så siger regeringen nej. Så det synes jeg virkelig fortæller noget om. Jeg tror, at det er holdningen, der har gjort forskellen. Indstillingen, altså romerne, de var fast besluttet på at kæmpe, selv da det så aller værst ud for dem. Ikke? De kæmper til det sidste. Hvorimod Hannibal, han manglede politisk opbakning til sin krig, selv da han er nået så langt og har mulighed for at indtage selveste Rom. Det synes jeg virkelig...
Ja, det er tankevækkende, absolut. Men altså, så er der jo det andet, der er jo ligesom... Altså, der er jo flere fløje i den her anden puniske krig, og den anden fløj, det er jo den, som Marcus Claudius Marcellus kæmper, den romersk general, som også er en ret stor feltherre. Og han belejrer jo Syrakus, fordi at det er et ret vigtigt fodfæste for punerne, altså fra folkene fra Karthago, at komme ind sydfra gennem Sicilien. Og hvis de kan slå det tilbage, jamen så har de kun én front at tænke på, og det er så netop altså den nordlige front med Hannibal. Og de har jo, jeg tror faktisk ikke, de har regnet med, at Hannibal ville komme over Alperne. Altså, det kommer som et chok for romerne.
Så det har også haft en psykologisk effekt, ikke?
Jo, absolut.
Og han havde elefanter med ovenikøbet over Alperne.
Stor krigselefant. Altså, forestil dig sådan lidt ligesom i Ringenes Herre filmatisering, ikke? De her store krigselefanter, ikke? Altså, men Marcellus her, han belejer jo så Syrakus, og der bor jo så den her Archimedes, som det handler om i dag. Han bor derinde, og han har faktisk bidraget en hel del til nogle af de krigsmaskiner, som byen benytter sig af, og det er faktisk derfor, det er pissesvært at få den her by i knæ.
Det kan være, det derfor, at Marcellus gerne vil snakke med ham, og altså, få nogle idéer til, hvordan han selv kunne lave sådan nogle krigsmaskiner.
Ja, fordi Archimedes er åbenbart, sådan som jeg forstår det, kendt rundt i verden om, som stor videnskabsmand. Virkelig et geni, ikke? Og det er jo klart, at lidt ligesom Leonardo da Vinci, altså hvis man kunne som renaissancefyrste kunne have ham i sit sold, ikke? Jamen, det var jo prestige, ikke? Og netop kunne han ikke bidrage til nogle smarte opfindelser, det kunne han sikkert.
Det er jo nok sådan noget, han tænker på, Marcellus. Altså det kan vi kun gætte om. Jeg er ikke sikker på, historien melder sådan detaljeret, hvad var det, Marcellus ville med Archimedes, men han ville spørge ham om råd.
Ordren var jo, hent Archimedes uskat op til mig. Det var det, ikke, der var ordren. Men vi kan jo lige sige, at det er jo tidligere var det jo en del af latinpensum.
Man
møder det også
vi kender den. Vi kender den fra, hvis der nogen kender det forsømte forår, lektor Blomme. Ja. Han snakker om den puniske krig, ikke?
Jo.
Og jeg synes jo, det er et godt eksempel på, hvordan man kan ødelægge en god historie ved at undervise på en forkert måde, ikke? Fordi når man ser den filmen, det forsømte forår, så lyder det altså virkelig kedeligt, det der på puniske krige og krigsfænder. Nej, hvor lyder det kedeligt. Og det er det jo ikke. Men det er kun fordi, at det lægter Blomme med hans dårlige måde at undervise på, ikke? Og hans kadaverdisciplin, at det er derfor, det bliver kedeligt. Ikke?
Altså tænk dig nu, at hvis der på det tidspunkt havde været en podcast, hvor man kunne gå i skole i det gule værelse og lære om de puniske krige, ja, ikke? Så havde verden jo set helt anderledes ud.
Ja. Det er fordi, det er den sorte skole, historie, ikke? Altså, ja. Det er derfor, historien bliver dårlig. Ikke?
Altså, der er vi sådan ligesom den gule skole, ikke?
Ja, vi er den gule, præcis.
Den gule skole,
ja. Præcis. Men i øvrigt vil jeg lige nævne, vi har jo også hørt om den anden puniske krig fra filmen Gladiator, som vi har lavet podcast om.
Har vi lavet podcast om Gladiator?
Yes, det har vi.
Og ja, det er fordi, hvis der nu er nogen, der ikke har lyttet til os før, så har vi jo lavet en lang podcast-serie, der hedder 100 bedste film. Og en af dem, det er Gladiator.
Præcis, fordi de laver jo i arenaen en genopførelse af det her slag, hvor det er jo meningen, at de her gladiatorer, som skal repræsentere punerne eller kartagenserne, de skal bare smadres fuldstændig, ikke? Det sker der så ikke. Det bliver sådan lidt overraskende, gladiatorerne, der vinder, og hvor så ham, den onde kejser, han siger, men er der noget galt med min historiske viden, fordi jeg husker det som om, at det var Karthago, der skulle tage den krig.
Og den joke forstår man jo ikke, hvis man ikke kender sin historie. men det gør du nu. Men det kan være, at vi skal snakke lidt om noget omkring det her militærdisciplin. Fordi hvad var der egentlig, hvad var det, der knækkede der?
Altså romerne var jo kendt for, er jo kendt for at have en meget stærk disciplin. Altså det var en af grundene til, at deres militær var så overlegen. Det var ikke kun fordi, de havde flest soldater og bedre udstyr, det var også på grund af deres disciplin. Og altså de havde nogle meget strenge straffe, for eksempel hvis man deserterede, eller hvis man havde udvist fejhed, eller hvis en kompagni soldater havde udvist fejhed, ikke? Så havde man det, man kaldte decimering. Det gik simpelthen ud på, at man trak lod, og så henrettede man hver tiende af de soldater, der altså havde udvist fejhed. Så bare som eksempel på, at altså, romerne vidste godt, hvad disciplin var. De havde en ret streng disciplin. Og på den baggrund kan det godt overraske lidt, at den her soldat gør det stik modsat af, hvad han er blevet beordret til. Han har fået at vide, altså som historien lyder, hent Archimedes, I må ikke gøre ham fortræd, og så dræber han ham. Det er godt underligt.
Må jeg ikke lige indskyde en lidt sjov latin bemærkning, der også handler lidt om Sjærfik. Fordi Sjærfik gik jo i skole inde på Metropolitanskolen, inde ved Vor Frue Plads. Den ligger ikke der mere, men bygningen er der stadigvæk. Og hvis du går forbi derinde, så kan du se op på skolen, der står der simpelthen noget skrevet på latin. Og det havde Sjærfik jo, han havde jo gået den skole under det, og der stod der jo, og nu citerer jeg, disciplina solerti fingitur ingenium. Og Sjærfiks oversættelse, det er, altså det er bare fordi, der er også det der disciplina, ikke? Det ord optræder også. Og i Sjærfiks oversættelse, der er det noget med, at øretæver er godt for den åndelige udvikling.
Er det ikke sådan lidt fri oversættelse?
Det er sådan en fri oversættelse, men det er noget med, at du ved, med disciplin, så vil du opnå stor indsigt, ikke? Altså jo. Flid og disciplin, ikke? Det var det, der var skolens motto, ikke? Men disciplin, som du siger, er jo også netop den der fysiske afrettelse, ikke? Som var en del af at afrette, når man skulle lære noget, ikke? Så var det godt med et par øretæver.
Men det, man kan sige om militær disciplin, det er jo, at der er jo den her balance mellem, at på den ene side skal du jo dræbe fjenden. Romerne kunne jo godt finde på at plyndre de byer, de indtog, ikke? Altså, og der har soldaterne jo haft mere eller mindre frit løb til at plyndre og dræbe i flæng og voldtage. Og det kan man jo diskutere. Det får mig faktisk til at tænke på nogle af de film, vi har lavet podcast om, ikke? Fordi for eksempel, vi lavede en podcast om en film, der hedder Apocalypse Now, hvor at vi har den her oberst, som ligesom, han er begyndt at gå sin egen vej, ikke? Og ham må de have stoppet. Og så lyder det, at han blev anklaget for mord. Det var jeg på vores.
Og vi er altså i Vietnamkrigen, ikke?
Vi er i Vietnamkrigen, og han er blevet anklaget for mord. Og så siger hovedpersonen, spillet af Martin Sheen, så siger han, det lyder helt mærkeligt, det der med, at han er blevet anklaget for mord under den her krig, fordi at anklage nogen for mord under den her krig, det vil være, det er ligesom at uddele fartbøder under et racerløb. Men det, som jeg synes er pointen, det er jo, ja, men du skal jo stadigvæk adlyde ordre. Altså, du skal stadigvæk, der er nogen, der har kommandoen, ikke? Og du kan ikke bare dræbe i flæng, som du vil.
Men det kan være, at vi er jo lidt på sporet heraf. Hvad er det for et mord, det her på Archimedes? Altså, hvordan vil vi karakterisere det mord? Fordi nu har vi har talt om Kains mord på Abel, ikke? Som jo var et jalousimord. Det er der jo tydeligvis ikke tale om her. Og så havde vi mordet på Benazir Bhutto, som var et politisk inspireret mord. Men det er der jo heller ikke tilfældet her. Så vi er ude i et andet type mord.
Altså, hvis vi skal tale om motivet, der har vi jo de her 7 motiver, vi plejer at snakke om, ikke? Og der kan man måske sige, at motivet er magt. Altså, fordi, altså, det er igen, altså, man skal prøve at tolke historien, ikke? At de her romerske soldater kommer for at hente Archimedes, og så siger han det her, forstyrrer ikke mine cirkler, og så bliver han dræbt. Ikke? Og jeg tolker det som om, at jeg synes, at han var for fræk. Hvad fanden bilder han sig ind? Han skal da bare, han skal da adlyde, ikke? Og han skal bare følge med, når vi siger det. Det er et upersonligt mord, fordi de fleste mord, der går man målrettet efter personen, det er ham der. Ikke? Du har en personlig grund til at vil dræbe. Men her der virker det som om, at soldaten er ligeglad med, hvem Archimedes er. Så man kan, man kan måske beskrive det som et upersonligt mord.
Jamen det tror jeg, du har ret i, og det er jo, vi er jo ude i en krisesituation, hvor jeg tror, der er rigtig mange af den slags mord, som bare sker. Nu er det jo ikke, fordi vi sådan, der kommer en ny opklaringsting omkring Archimedes, men jeg tænkte på, kunne motivet være hævn? Fordi vi har jo fået at vide, at Archimedes var en af dem, der var med til at sørge for, at byen ikke kunne indtages, og dermed har slået rigtig mange romere ihjel, måske kollegaer, venner af den her soldat. Og da den her gamle nar så pludselig er fræk,
ja,
så kan det så godt være, at han siger, nu er det for meget, så fordi du har været med til at slå mange af mine gode soldaterkammerater ihjel, så er der altså kort proces med dig, uanset hvad Marcellus siger.
Det kan faktisk være, at vi har fundet en helt ny vinkel.
Måske har vi en helt ny vinkel.
Du hørte det første gang her i det gule værelse.
Men altså, Thomas, er vi ikke ved at have rundet den
fortælling
om Archimedes, der blev myrdet af en soldat? Jo. Og jeg synes, vi har kommet rundt om noget matematik og noget videnskab og nogle opfindelser, og ikke mindst den puniske krig, og faktisk den anden puniske krig. Og vi har måske bidraget til et helt ny vinkel på mordet på Archimedes. Måske var det hævn.
Måske.
Måske. Vi skal til at runde af. Og i dag har det som sagt handlet om mordet på matematikeren Archimedes. Et mord, der fandt sted i Syrakus på Sicilien i år 212 før vores tidsregning under den anden puniske krig. Tak fordi du lyttede til vores podcast, Legendariske Mord. Du kan følge med i, hvad der sker i Det Gule Værelse på vores Facebook-side, Det Gule Værelse. Og husk, at du kan støtte podcasten på Tier-appen. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Næste gang så skal vi en tur til New York. Næste gang skal nemlig handle om mordet på sangeren John Lennon, der blev skudt foran sit hjem i Dakota-bygningen den 8. december 1980. Vi ses.
Legendariske Mord. En podcast fra Det Gule Værelse.